Se oli se nimi, jolla hänet tunnettiin silloin 66, kun lapulaisopperaa tehtiin, häntä ihailtiin, häntä pidettiin ainakin. Minä pidin, en tuntenut niin kovin hyvin, nuorena idealistina. En saattanut kuvitella, että hänestä tulisi pelle, eikä hän tietenkään vieläkään ole pelkkä pelle. Joka tapauksessa, tämä oli minun käsitykseni, hän vaikutti erittäin vakavalta, sanoisin, vasemmistolaiselta idealistilta. Ja työnsä hän teki erinomaisen hyvällä kunnolla. Sen tiesin, että hän on urheilija. Siitä hän joskus itsekin kertoi, ei ollenkaan noin leuhkien, vaan pikemminkin noin sanoin, että siitä huolimatta, että minä olen urheilija ja niin edespäin. Sitten myöhemmin hän ei kyllä päässyt siihen, koska nämä esiintyjät ovat niin kysyttyjä. Pyysin häntä erääseen yhteyteen. Uskon, että hän olisi niillään tullut. Nimittäin siihen, missä tämä kaatuminen todella olisi pelannut hyvin. Sellaisen kuin epilepsia potilaiden tukiyhdistyksen juhliin, jossa kaatuminen olisi ollut, sanoisinko, paikallaan. Minä pidän Loirin huumorista. En nyt halua mainita muita koomikkoja, enkä verrata siis muihin, mutta olen kyllä valmis jakamaan sen käsityksen, että hän on tämän hetken Suomen paras noin esiintyvänä ja todellakin oivaltavana humoristina.
Tämän totesi kirjailija Arvo Salo. Vesa-Matti Loiri tuli siis pinnalle lapulaisoopperan myötä. Ensiesiintymiset olivat kuitenkin tapahtuneet jo teini-iässä rock-laulajana. Sitten tuli 17-vuotiaana Jaken rooli Mikko Niskasen ohjaamassa elokuvassa Pojat. Se ratkaisi lopullisesti ammatinvalinnan. Vesa-Matti Loiri halusi näyttelijäksi. Lapulaisoopperan jälkeen yli 3 vuotta Helsingin kaupunginteatterissa ja nykyisin sitten Suomen nuorimpana kansannaurattajana ikää vasta 25 vuotta. Vaikka Vesa-Matti Loirilla oli ollut jo teatterityön ohella useita koomisia tehtäviä televisiossa ja Speden elokuvissa, kansa tiedosti hänet koomikoksi lopullisesti vasta kuuluisesta kaatumisesta jatkoajassa syyskuun puolivälissä 1968. Suunnittelupäällikkö Aare Elo, mikä kaatumisessa naurattaa Suomen kansaa?
Tähän asti on pelkästään naurettanut kai se, kun jalkapalloilijat yleensä kaatuu johonkin suuntaan, ainakin noin urheiluväkeä, mutta noin viihteellisessä mielessä kaatuminen on ehkä tollainen hassunkurinen ilmiö. Ainahan sitä ihmisten kommelluksille nauretaan ja täytyy sanoa, että mä olin vieressä molemmilla kerroilla, kun Vesa-Matti Loiri on nyt merkittävimmät kaatumisensa suorittanut. Ensimmäisen silloin syyskuussa 68, jolloin hän hemminkinä voitti epävirallisen kaatumisen Suomen mestaruuden. Ja nyt sitten tämän vuoden toukokuussa, jolloin hän kaatui toisen kerran, suoritti kaatumisen, joka teki hänestä hiukan enemmän paikallaan olevan miehen kuin mitä hän on muuten. Vesa-Matti Loirihan on hyvin tuollainen menevä mies ja harrastaa kaiken maailman asioita. Kaatuminen on vain eräs niistä. Hänhän nimittäin loi silloin tyyppinsä 68 hemminkinä jatkoajassa ja nauratti niillä kaatumisillaan silloin katsojia melko tavalla. En tiedä mikä varsinaisessa kaatumisessa nyt niin huvittavaa on, mutta tapa, jolla Vesa-Matti sen teki kaikki ne ulkonaisine asuineen, hassuine ilmeineen ja ennen kaikkea erittäin rohkealla ja heittäytyvällä kaatumistyylillään vaikutti siltä, että miehellä ei ollut kovaa paikkaa missään, vaan että sieltä tultiin alas kuin lihapulla rappusia pitkin ja se tietysti hämmästytti ja huvitti samalla kansaa. Kumikäsineellä oli oma osuutensa siinä leikissä, samoin kuin 18 numero oli ihan suurilla kengillä ja niin poispäin. Nämä obligatoriset huvittamisrekvisiitat yhdistettynä tuollaiseen lennokkaaseen kaatumiseen, jossa kompastellaan ja lennetään sinne sun tänne. niin kuin viime aikoina suomalaiset mäkihyppäjät, niin se tietysti on omiaan jossain määrin naurattamaan. Tämä toinen kaatuminen sitten tänä keväänä, jossa Vesa-Matti jalkapalloottelussa kaatuu ja katkaisi jalkansa, siinä ei todella ollut mitään huvittavaa sinänsä, mutta oli eräs osoitus siitä, että Vesa-Matti Loiri henkilönä harrastaa kaikenlaista muutakin kuin pelkkää huvittavaa kaatumista. Hänhän on urheilumaailmassa hyvin tunnettu ja dominoiva hahmo. Hänen harrastuspiirinsä kuuluu jalkapallon lisäksi nyrkkeily, vesipallo, mitä kaikkea. En osaa jaksa niitä kaikkia luetella, mutta tietämäni mukaan hän on aina menossa johonkin suuntaan. Tämä on ehkä osiltaan vaikuttamassa myöskin siihen, että hänellä on sitten koomikkona kyky oivaltaa, heittäytyä asioihin. Jotenkin hän tämmöisellä monipuolisella harrastustoiminnallaan lataa itseään, tuntuu siltä, hän lataa itseään jatkuvasti ja pystyy sitten aina tarpeen tullen purkautumaan sillä tavalla, jota kansa häneltä odottaa. Hän on ennen kaikkea tuollainen uuden ajan oivaltava koomikko, hän saa hauskan irti tilanteesta, hän pystyy heittäytymään äkillisiinkin käänteisiin, oli tilanne mikä hyvänsä, ja eikä niinkään tarvitse kovin perusteltua valmistautumista ja valmentautumista, ei niin sanasta sanaan olevaa käsikirjoitusta luodakseen hauskan tilanteen. Ja hänen näyttelijälahjansa tietenkin vaikuttavat oleellisesti siihen, että hän pystyy luomaan useita erilaisia tyyppejä, muuntautumaan aina tilanteen mukaan, ja hän käyttää tätä taitoa luonnollisesti hyväkseen. Mielestäni Vesa-Matissa on yhdistyneenä luontaisen hauskanpitäjän, ammattitaitoisen näyttelijän ja luovan oivaltajan ominaisuudet, jotka kaikki yhdistettynä parhaimmillaan tekevät hänestä tämän aikakauden ehkä suomalaisen koomikkokaartin erään kantavimmista voimista.
Mä olin pitkään suunnitellut sellaista koomista hahmoa, jota mä lähtisin vetämään niin kuin tietoisesti. Mun ideaalini tähän hahmoon oli se, että se olisi ihminen, jolle aina kaikki vähän epäonnistuu. Ja se olisi niin kuin selvä näyttö suoraan ihmisille, että ihmiset tavallaan katsoisivat itseään, mutta tämmöinen täytyy tietenkin tehdä sen verran yli ja överiksi. Niin kuin suuriin keinoin, ettei kukaan kuitenkaan niin kuin loukkanut, ettei sieltä liikaa tulla se oma itse, niin kuin, ettei se olisi aivan peiliin katsomista. Ja näin ollen, kun multa tilattiin kaatuminen suoraan sanoen, me tuli 4-5 kaveria, jotka kaatuili. Mä lähdin luomaan tätä hahmoa, musta pelkkä kaatuminen sinänsä ei ollut mitään. Ja mä niin kuin lähdin puvustoon kävelemään, siinä oli 2-3 tuntia aikaa lähetyksen alkuun. Lähdin puvustoon luomaan tätä hemminkiä, joka syntyi sillä hetkellä, kun tämä kaatuminenkin, tämän kaatumisen yhteydessä. Ja puvustosta mä löysin 2-30 numeroa liian suuret kengät, jotka musta jo sinänsä oli niinku hauska pointti, ja se selvästi niinku viittasi siihen, että tämmöinen ihminen ei voi olla kaatumatta. Ja löysin ison puvun, todella musta tuntui, että se oli Juhani Kumpulaisen puku ja vedin sen päälleni, ja sitten joku vanha paskeri, ja mä vedin omille korvilleni niin, että ne taipu eri suuntiin. Ja sitten juuri pois lähtiessäni sieltä puvustosta mun silmiini osui kumikäsineet, jotka mä vedin käsiin, ja huomasin, että kun ne hikoilee käsiin kiinni ja niitä yrittää ottaa pois, ja eihän ne lähekkään, vaan ne venyi metritolkulla. Musta toi oli niinku aika monen koominen pointti, jota mä käytinkin sitten jälkeenpäin. No okei, mä sitten kovasti liikuttelin käsiäni näissä käsineissä ja sain ne hikoamaan, ja oli valmiit tämän kaatumisen aikana. Mähän kaaduin semmoiselta korkealta rappuselta. Mutta se, tää kaatuminen on kuitenkin ollut vaan niinku yksi hetki. Ja mä en ole tehnyt sitä sen jälkeen koskaan, en tuolla keikkalavoilla enkä missään, mutta kuitenkin se on niin kuin ollut sellainen leima, joka on jäänyt mun otsaan, jota mä suoraan sanoin yhdessä vaiheessa jopa epätoivosti koitin hangata pois. Kunnes mä sitten lähdin katsomaan tämän nauhan uudestaan joskus vuosi sen jälkeen, kun tämä ohjelma tehtiin, ja mä nauroin. Musta se oli todella hauska. Mä täysin ymmärrän myöskin sen, kun mä menen jonnekin keikkapaikalle, niin kansa huutaa, että kaadun vähän. Nykyään mut täytyy kaataa, ennen kuin mä kaadun. Ja mä en niinku oikein ymmärrä sitä, onko tää suomalaisuutta sitten vai johtuuko tää yleensä ihmisten mentaliteetista, että niille täytyy tosiaan kaatua tai mennä juosta seinän läpi. Silloin ne hyväksyy, mutta sitten kun ne vähän aikaa pohtii tämmöistä asiaa, ne ajattelee, että no eihän tuo nyt mitään, että toihan vaan kaatuu. Vaikka ihminen ei tekisi tätä koskaan sen jälkeen. Ja tosiaan mä niin kuin vähän ihmettelen sitä, että eikö mun komiikasta niin sitten mikään muu ole tullut perille kuin tämä kaatuminen. Kun en halunnut niin kuin totaalisesti kaatuilla lavoilla, enkä voinut viedä televisiosketsikomiikkaa tai sitten tällaista elokuvakomiikkaa on melko mahdotonta viedä lavoille myöskään sen takia, että se on niin kuin aika pitkäjännitteistä ja kuitenkin tämä lavaesiintyminen on tuommoinen puolen tunnin juttu. Ja uskoisin, että yleisö ei ole pitkäjännitteistä tanssipaikoilla sillä lailla, vaan helposti tuntuu siltä, että ne lähinnä haluaa nähdä jonkun ihmisen. Heräsi niin kuin kysymys, että mitä mä sitten esitän, koska keikkatilauksia tuli jatkuvasti. Ja näin mä aloin sitten muodostaa omaa ohjelmaa, joihin mä muun muassa, mä sain assosiaation aika voimakkaasti sellaista henkilöitä kuin Fakiri Kronblom, jota mä kunnioitan ja olen nähnyt pikkupojasta asti, hän on yhtä nuorekas, jaksaa aina vaan. Mä aloin tehdä omia taikatemppuja, mä muistan yhden illan, kun mä kirjoittelin niitä taikatemppuja, jotka olivat täysin päättämiä. Siis temppuja, jossa ei ollut mitään temppua, mutta se oli musta juuri niin kuin... Mä näin jotenkin irvikuvana esiintyjän. En nyt suinkaan mitenkään assosioi enää Kronblomia, vaan yleensä esiintyjän, sanotaan jonglööri esimerkiksi, joka se on erittäin taitava tämmöinen jonglööri-ohjelma, mutta sitä on nähty musta niin, kuin niin paljon. Että tämmöiset asiat mä niin kuin otin tavallaan vähän niin kuin kriittisesti katseltavaksi. Ja aloin tehdä täysin hulluja taikatemppuja. Sen lisäksi mä myöskin lauloin näitä lauluja, niin myöskin kerroin jo vitsejä, olen kertonut vitsejä, mutta mielellään. Vitsihän on aika huonoa keikkatavaraa sikäli, että se voi hyvinkin olla jo kuultu ja harvoin sitä kuitenkaan niin kuin aivan omaa vitsiään luo. Mutta kuitenkin tärkeintä tässä on niin kuin asiayhteys ja mistä sen assosioi sen vitsin. Ja se voi olla toimia jonkinlaisena aasinsiltana. Ja tärkeintä kuitenkin siinä on vitsissä on se tapa, millä se kerrotaan.
Nyt pyytäisin, että hyvä yleisö olisi hiskumati hiljaa, sillä nyt aion esittää teille semmoisen magikan, eli taikatempun, joka on jumalattoman vaikea. Juttu on nimittäin sillä lailla, että jos yleisö häiritsee minua, niin ei tästä tule yhtä mitään. Tämä on temppu, joka on todella niin vaikea, että se ei ole minulta muun muassa onnistunut vielä kertaakaan. Kuten näette, minulla on tässä käsissäni tällainen lehden aukeama, näin. Ja oikeassa kädessä minulla on tämmöinen mellaölpullo. No, jotta tempussa pätäisi eteenpäin, täytyy laittaa mellaölpullo ensin turvasäiliöön, ja se on tuonne jalkojen välillä, että noin. Ja sitten tehdään käden käänteessä tästä lehden aukeamasta semmoinen siistiä fruutta, näin. Jumaliste, tulikin tänään siistiä. No nyt otetaan sitten mellaölpullo pois jalkojen välistä ja pidetään sitä oikeassa kädessä ja itse tempu voikin alkaa. 1, 3, heitetään bruutta huut helvettiin ja otetaan kaljat naamaan. Kiitos.
Eräs kaveri oli vappuna vähän riehaantunut ja ottanut ehkä muutaman mukillisen liikaa ja kuinka ollakaan hän sammui tuonne keskelle katua ja pari tuntia siinä maattuaan tuli aivan tuntematon porukka, joka sanoi kaverille, että jatkoille meidän kanssa. No, tämä kaveri oli ystävällinen ihminen, ajatteli, että eihän viitti noita mieltä pahoittaa ja lähti jatkoille. Kuinka ollakaan siellä tuli käyttäydyttyä suomalaisittain sitten, eli oikein huonosti niillä jatkoilla ja tosiaan siellä kaverikin otti ilon irti. Ja sitten heräsi seuraavana päivänä, ei ollenkaan tietänyt, miten oli kotiinsa päässyt, mutta heräsi omasta sängystä ja ajatteli, että mitä ihmettä mä oon edellisenä iltana tehnyt. Mitä ihmettä mä oon tehnyt edellisenä iltana. vähän aikaa funtsattua hän muisti, että hän oli semmoisella jatkoilla ja muisti kyllä senkin, että oli käyttäytynyt erittäin huonosti. Ajatteli, että kyllä nyt täytyy anteeksi lähteä pyytelemään. Ja kaveri ei muistanut mitään muuta kuin, se oli semmoinen valkoinen rakennus, oli vähän puutarhaa pihalla ja oven päällä luki Huttunen tai jotain sellaista. Hän lähti etsiskelemään tämmöistä taloa ja vihdoin näki siellä erään kadun päässä tällaisen rakennuksen. Hän soitti ovikelloa, oven päällä todella luki Huttunen. Oven avasi semmoinen melkein 2-metrinen huijoppi ja kysyi, että mitäs sulla on, Karjo, asiaa?
Anteeksi päivää, mun Makkonen, ensio. Juttu on nimittäin sillä lailla, että minun on tainnut viime yönä olla teillä vähän täällä mesoomassa. Ja kun on tullut vissiin käyttäydyttyä vähän niin kuin huonosti ja kun minä olen enemmän tuollainen intelligentti kuitenkin, niin mä ajattelin, että jos niin kuin sopisi, että anteek pyytelisi. Mutta en ole aivan 100% varma, että onko mä nyt edes oikealla ovella. Että muuta mä en muista teiltä sieltä sisäpuolelta oikein kuin, että teillä oli semmoinen kultainen vessanpönttö. No, tämä iso kaveri kääntyi sinne huoneistoon päin ja huusi, että Jaska, tuu kattoon, täällä on nyt se jätkä, kun viime yönä paskas sun käyrätorvees. Tässä jutussa ei ole mielestäni mitään nauramista, sillä Jaskalla oli seuraavana päivänä kaupunginorkesterin konsertti ja poika soitti.
Niin, siis tällainen keikoilla käyntiän on hyvin, hyvin voimakkaasti rahan ansaitsemista. Ja tietenkin täytyy koittaa antaa rahoille mahdollisimman hyvä vastine, mutta se ei ole aina helppoa, koska kuten jo sanoin, niin tämmöinen keikalla äkkiä tapahtuva keikka, jos niitä on 3-4 peräjälkeen, niin sitä saattaa olla väsynyt ja fiilis ei ole ehkä se, mikä se pitäisi olla. Mä niin kuin tunnustan sen avoimesti. Ja kontakti tämmöiseen tanssiyleisöön, joka usein on vähän humalassakin, on hyvin vaikea saada. Sellainen kontakti, jossa niin kuin voitaisiin niin kuin yleisön kanssa operoida komiikkaa, vaan se usein hyvin helposti muodostuu pelkäksi esiintymiseksi. No, mä myöskin, kun mä lähdin näille keikoille, niin mä ajattelin, että mä esiinnyn hemminkin hämminkinä, niin kuin mä esiinnyin koko viime kesän. Mulla oli nämä samat vaatteet kuin mikä sinne mukana. Ja tällaisen hahmon hemminkin hämminkin voi myöskin liittää esimerkiksi puhetavan, erikoisen puhetavan.
Pitäisikö ensin kertoa vähän pitkän lapsuudesta? Mä olin tämmönen 6 vanha, niin mun äitini ja isäni, jotka söivät keittiön puolella, mä itse ruokailin välillä olohuoneessa, niin kutsuvat mut sinne keittiö käymään, ja äiti sitten kysäisi multa siinä, että päällensä, että poika, kun oot noin fanaattisen kaunis ja pälykkään tuntuneen lapsi, niin kyllä kai sun jätkä täytyisi niinku kouluttaa. Että valitse tuosta itse joko priipikoulu tai sitten pleikkikoulu. Ja kun mä oon ollut enemmän tuommoinen niin pleikkisä ihminen, niin mä ajattelin, että mikä sinua otetaan toi pleikkikoulu sitten. Ja aluksi meni kaikki oikein hyvin, mutta sitten kerran hiekkalaatikossa opettaja alkoi mulle vinoilla. Ja mä siitä vähän sitten hermostuinkin niin kuin ihminen. Joskus voit jättää niin kuin päre palaa sillä lailla. Niin mä häntä vähän semmoisella hiekkapläpiolla mokautin tuonne takalistoon, ja hän kun ei tykännyt ollenkaan siitä, ja hän oli semmoinen pikkusielu, niin kuin sanotaan, tämmöisestä ihmisestä, joka ei niin kuin kestä tämmöistä leikkiä, mikä kohdistuu hänen itsensä, niin hän antoi mulle pleikkimisestä aivan kylmästi ehdot vaan, ja siihen tyssäs mun koulunkäynti. Mun täytyy sanoa, että se loppuaika oli semmoista, mitä mä en nyt sen luonnehtisi oikein sanoa, se on tuommoinen niin kuin henkinen helvetti, fyysinen stressi, se oli fyysinen stressi, se oli semmoinen niin kuin saatanallinen ike ihmisniskas.
Tällaista P-kirjaimen viljelyä ja possessiivisufiksien runsautta alettiin kutsua ploidismiksi, joka tuntui herkästi tarttuvan ihmisiin, etenkin lapsiin.
Siinä oli niin kuin negatiivisiakin puolia varmasti, koska mulle tuli muun muassa kirjeitä kotiin. Eräs tällainen, jonka huolestunut äiti ja isä oli lähettänyt, että lopettakaa nyt hyvä ploiri toi ploirittelu, koska heidän lapsensa on saaneet ala-arvoiset numerot ainekirjoituksesta sen takia, että he ovat kirjoittaneet pelkkiä possessiivisuffikseja ja peitä P-kirjaimia aineisiin. Ja tämän säiskäyspluvan tarkoitus on niin kuin todella jopa ilkeästi näyttää Suomen kansalle peilikuva esimerkiksi tällaisesta tilanteesta, kun suomalainen mies koittaa keskustella ja saada keskusteluaikaa tanssilattialla. Mä muutenkin niin kuin kovasti koittanut komiikassani puuttua suomalaisiin tottumuksiin ja tapoihin. Esimerkiksi tämä tangon villitys, joka musta osoittaa Suomen kansan musiikillista huonoa makua. Musikaalista huonoa makua mun mielestä, niin se on niin kuin liian helppoa. En mä tuomitse tangoa, niitäkin tarvitaan, mutta kun se alkaa olla pelkästään ainoastaan tangoa. Ja nythän on otettu niin kuin nuoriso etenkin huiman harppauksen eteenpäin, koska jo jats ja kaikenlainen muukin hyvä musiikki kiinnostaa. Mutta kuitenkin mä esimerkiksi lauloin kaksi tangoparodiaa, joista toinen oli Lankon tanko, ne oli samalla levyllä ja toisella puolella oli sellainen kuin Vie minut minne tahdot, joka oli huomattavasti niin kuin piiloteltumpaa parodiaa. Ja sitä ei todellakaan esimerkiksi moni huomannut, että se on parodia. Muun muassa muistan, että eräs kaupunginteatterin näyttävä mies tuli sanomaan mulle kuultuaan tämän levyn ensimmäisen kerran, että jumalauta, sä oot kuule saatana hyvä tankolaulaja, mutta vähän tyhmät sanat sulla oli. Tämä on musta niin kuin selvä näyttö siitä, että asia ei ollut mennyt kyllä perille, että suomalaisille saa heittää hyvin vahvaa parodiaa ennen kuin se niin kuin osataan poimia sieltä. Sitten tästä mulla niin kuin tuli mieleeni vielä tämä, että myös näillä keikoilla niin mä oon pyrkinyt soittamaan yhden tai kaksi kappaletta huilulla, joka on mulle hyvin rakas soitin ja juuri jatsia. Mutta se taitaa olla niin, että se ei oikein mene perille. En tiedä sitä, onko soittotaidosta kiinni vai onko se siitä, että siellä bändi soittaa koko illan. Vai onko se sitten vaan kiinni siitä, että se on jatsia.
Miten on, Vesa-Matti Loiri, kun sinulla on poliittinen tietoisuus, niin miksi sinä et viljele poliittista huumoria?
Mä uskoisin, että poliittinen huumori on Suomen kansalle niin kuin, ja Suomen kansan huumorintajalle aika vierasta. Musta tuntuu, että joku tämmöinen vihreä oksa on niin kuin läppinyt asioita puolivillaisesti ainoastaan. Ja silti mä uskoisin, että sen poliittinen huumori ei sillä lailla, että otetaan ihmisten nimiä esille, poliitikkojen nimiä ja näin esimerkiksi esille, niin se ei onnistu täällä. Mutta silti minusta olisi kiva tehdä semmoista komiikkaa, jonka komiikan kärki olisi suunnattu yhteiskunnan epäkohtia vastaan ja suomalaisia poliittisia juurtumia ja asenteita vastaan, niin kuin epäkohtia vastaan. Sitä olisi mielenkiintoista kokeilla.
Entä onko se huumori, jota viljelet lavoilla, omaa huumorintajuosi?
Mä toivoin alussa, että mä pystyisin omaa huumorintajuoni tuomaan näillä lavoilla esille, mutta mä huomasin kyllä, että en mä syytä yleisöäkään siitä, vaan mä syytä lähinnä tilannetta ja jonkin verran yleisöä. Että kun mä esimerkiksi alussa heitin jonkun mielestäni vähän korkealentoisemman huulen sinne yleisölle, siihen ei reagoitu. Ja näin mä huomasin, että Suomen kansa kyllä noilla tanssipaikoilla lähinnä nauraa vain navan alapuolelta oleville jutuille. Ja se, mä uskon, että se on niinku asia, joka suorastaan, jos on ihminen, jolle pelkät lavaesiintymiset esimerkiksi on ainoa ansio, niin helposti joutuu siihen kierteeseen, että on kysymys kaksimielisestä esiintymisestä ainoastaan. Mä oon itse joutunut jopa joudun myöntämään sen, että mä oon itsekin joutunut jopa joskus siihen kierteeseen, mutta mä oon koittanut kyllä oikein rehellisesti sanoa, niin päästä siitä eroon, ettei joutuisi käyttämään tällaisia asioita komiikassa. Se ei ole missään tapauksessa sitä, mitä mä haluan tehdä. Mä itse koen huumorina, mä nauran itse sellaisille asioille, mitkä tapahtuu niin kuin joka päivän elämässä. Me kutsutaan sitä joka päivän komiikaksi. Tästä on jopa ollut yksi paneeli kerran meillä eräässä televisio-ohjelmassa. Ja mä olen sitä mieltä, että tuolla ulkona tapahtuu niin fantastisia asioita. Jos ne pystyy näkemään, se on kyky nähdä niissä komiikkaa. Ja omissa töppäyksissään samaten. Tämä on musta niin kuin komiikkaa, mutta tätä ei voi niin kuin lavoilla esittää.
Miten naurattaminen sitten on?
Naurattaminen on tilanteeseen sillä hetkellä ja sillä paikalla iskemistä. Se voi tulla niin kuin jälkikäteenkin, mutta sanotaan esimerkiksi, mulla on yksi hyvä esimerkki. Mä olin jossain ylioppilashipoissa esiintymässä ja yleisen joukossa oli eräs kaveri, joka ei tuhotakseen mun esitystä, vaan musta tuntuu tietoisesti koitti auttaa mua. Alkoi heittelemään mulle repliikkejä sieltä niin kuin väliin, sieltä yleisen joukosta. Ja meidän keskelle muodostui, me niin kuin vinoiltiin toisillemme vuoron perään. Mutta ei kuitenkaan mä vinoillut tälle ihmiselle, enkä koittanut laittaa häntä halvalla eikä hän minua, vaan päinvastoin me pystyimme aktivoimaan toisemme. Ja mä niin kuin olen ikuisesti kiitollinen tälle kaverille, koska sillä hetkellä syntyi jotain aivan fantastista. Mun esiintymiseni, ne kaikki vitsit, joita mä olin ajatellut kertoa, ne jäi kertomatta. Ja ne valmistetut repliikit, ne valmistellut taikatemput, ne jäi tekemättä, koska tämä sinänsä oli täysin toimiva ohjelmanumero ja se kesti, se oli, sitä, musta tuntuu, että sitä olisi kestänyt vaikka kuinka kauan, koska kierrokset vaan niin kuin lisääntyi. Tämä on musta komiikkaa. Se on niin kuin tilanne. Se on sen hetkistä. Ei se komiikka ei ole vitsi.